Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για το high performance, την υψηλή επίδοση δηλαδή. Ο λόγος για τον οποίο συζητάμε για αυτό το θέμα σήμερα είναι πως δίνει μια τελείως διαφορετική προοπτική στο γιατί να γινόμαστε διαρκώς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Βλέπεις, το να φτάσει κανείς στην κορυφή απαιτεί την ίδια προσπάθεια με το να παραμείνει μέτριος. Και ξέρω πώς σου ακούστηκε αυτή τη στιγμή όλο αυτό. Μείνε μαζί μας όμως και θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοούμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο για την εξίσωση της επιτυχίας και ποιες βασικές παράμετροι την επηρεάζουν, αλλά και ποιες από αυτές τις παραμέτρους μπορείς να επηρεάσεις, διότι βρίσκονται μέσα στη δική σου ζώνη ελέγχου, και πώς το να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος ή καλύτερη σε αυτό που κάνεις, στην ουσία λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής για το οτιδήποτε μπορεί να πετύχει στη ζωή σου. Βλέπουμε ακόμα τα βασικά βήματα που χρειάζεται να κάνει κανείς για να μπορέσει να λειτουργήσει σε υψηλά επίπεδα. Πολλά από αυτά τα έχουμε συζητήσει και σε παλιότερα επεισόδια και με το σημερινό στην ουσία συνδέουμε όλες αυτές τις έννοιες και σου δίνουμε μια προσέγγιση που θα σε βοηθήσει να φτάσεις σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Και φυσικά στον τρόπο σκέψης, ο οποίος είναι απαραίτητος για να φτάσουμε εκεί. Διότι είναι απαραίτητο το να πιστέψεις στο ίδιο σου το potential για να φτάσεις σε όλο και υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας, δημιουργικότητας, απόδοσης σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σου. Εάν ήθελα να συνοψίσω το περιεχόμενο αυτού του επεισοδίου με μία λέξη, θα ήταν η εξής. Μπορείς. Μπορείς διότι έχεις άπειρο potential, μπορείς να κατακτήσεις κορυφές που αυτή τη στιγμή ούτε καν φαντάζεσαι και ξέρεις ότι αν με αφήσεις θα συνεχίσω να μιλάω γι' αυτό πάρα πολύ ώρα, οπότε θα σταματήσω κάπου εδώ και θα σε αφήσω να απολαύσεις το επεισόδιο. Σου εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις?
Είμαι καλά. Θα πω ότι είμαι λίγο ψυχολογικά κάπως πεσμένη, γιατί έκανα πολλές επισκέψεις στον κτηνίατρο αυτές τις μέρες λόγω μιας αλλεργίας της Λίλας και κάπως με έχει επηρεάσει αυτό, η αλήθεια.
Αρχικά, περαστικά. Ξέρω ότι έχεις ταλαιπωρηθεί λίγο, αλλά όλα πάνε καλά και αυτό έχει σημασία. Και πες μας λίγο περισσότερα για το πώς είσαι εσύ.
Εγώ είμαι καλά. Από άποψη υγείας είμαι μια χαρά. Και ψυχολογικά είμαι αρκετά καλά, διότι όλα τα πράγματα τα οποία έχω στο πρόγραμμα λειτουργούν, εγώ κάνω perform όπως θέλω να κάνω perform, μπαίνω σε flow, βγαίνει η δουλειά που θέλουμε.
Ναι.
Οπότε είμαι πολύ καλά από αυτή την άποψη και ξεκουράζομαι και όσο χρειάζεται για να τα κάνω αυτά και νιώθω ότι όλα πηγαίνουν καλά. Εσύ πώς είσαι?
Είμαι πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Είμαι σε μια περίοδο στην οποία δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Και το απολαμβάνω, το ζω συνειδητά, δεν το αφήνω να περάσει έτσι, ξέρεις, μέχρι την επόμενη φορά που θα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο να με ζορίζει. Όλη η πίεση που βιώνω αυτή τη στιγμή έρχεται από τον όγκο της δουλειάς και από την ανάγκη να συντονιστούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, το οποίο όμως πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είναι μία από αυτές τις περιόδους, τις πολύ παραγωγικές και καλές περιόδους, που πάντα υπάρχουν καλές και κακές. Και προσπαθώ να το ζήσω. Ίσως για πρώτη φορά προσπαθώ να το ζήσω τόσο πολύ και να το απολαύσω τόσο πολύ, να το ζήσω συνειδητά και να είμαι ευγνώμων κιόλας για αυτή την αίσθηση και αυτό το συνέστημα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι περνάει πάρα πολύ και σε άλλα κομμάτια. Δηλαδή, αυτή η αίσθηση της υψηλής παραγωγικότητας και επίδοσης έχει ησυχάσει την αυτοκριτική μου τελείως. Δεν βρίζω τον εαυτό μου, δεν μιλάω άσχημα σε μένα μες στο κεφάλι μου. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ ενέργεια και όρεξη και περνάει και στους άλλους τομείς της ζωής μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις. Και μάλιστα σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα αυτές τις μέρες τι θα κάνω για να το διατηρήσω αυτό ακόμα και όταν η καλή περίοδος φύγει. Γιατί θα φύγει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Καταρχάς, όλο αυτό είναι υπέροχο. Και κατά δεύτερον, όπως υπάρχει μεταφερσιμότητα της γνώσης, υπάρχει και μεταφερσιμότητα των συναισθημάτων.
Και ισχύει.
Όπως συζητήσαμε και στο επεισόδιο του compartmentalization, τα αρνητικά καλό είναι να προσπαθούμε να τα κρατάμε απ' έξω και γενικά να διαχωρίζουμε τα κομμάτια της ζωής μας. Όμως τα θετικά που μπορούν να μας δώσουν extra boost και να είμαστε πολύ πιο παραγωγικοί, πολύ πιο παρόντες στους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας, καλό είναι να τα αφήνουμε να το κάνουν αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία παίζει και το The Goal Hacking Journal. Η αλήθεια είναι. Το οποίο καθοδηγεί και βοηθάει στο συντονισμό όλης αυτής της διαδικασίας. Για όσους δεν ξέρετε, το The Goal Hacking Journal είναι το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. πρόκειται για μια διαδικασία ή μάλλον ακόμα καλύτερα ένα ταξίδι που έχουμε σχεδιάσει προκειμένου να γίνει η επιτυχία σας σχεδόν αναπόφευκτη. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να έχετε εμάς μαζί σας σε ένα βιβλίο πρακτικά, σε ένα journal, παύλα, βιβλίο και να μπορείτε να έχετε συνεχή ανατροφοδότηση για τους στόχους σας, να σπάτε τους στόχους σας σε μικρότερα βήματα, να αντιμετωπίζετε διάφορες έννοιες όπως η αναβλητικότητά σας, η κινητοποίησή σας και να φτάσετε έτσι στην επιτυχία.
Και για εσάς που μας ρωτάτε πολύ συχνά, ναι, έχει καθοδήγηση από την αρχή ως το τέλος, από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας μέχρι και την τελευταία μέρα της επίτευξης του στόχου. Και στην ουσία σας βοηθάμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να φτάσετε στη γραμμή τερματισμού και να το γιορτάσετε. Και όχι μόνο να το γιορτάσετε στο τέλος, αλλά να το γιορτάσετε καθ' όλη τη διάρκεια.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να το κάνετε δικό σας, μπορείτε να πάτε τώρα στο brainhackingacademy.gr / journal. journal.
Και με αυτό περνάμε στο ίδιο το επεισόδιο. Το θέμα μας είναι το high performance, οι υψηλές επιδόσεις δηλαδή. Και χαιρόμαστε πολύ που συζητάμε γι' αυτό, διότι αποτελεί σημείο αναφοράς σε σχέση με πολλά άλλα επεισόδια που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και δίνει ένα τελείως διαφορετικό perspective στο γιατί να γινόμαστε διαρκώς η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας.
Προφανώς και δεν είναι τυχαίο που το συζητάμε αυτό το επεισόδιο σήμερα, όταν στην αρχή είπαμε ότι βιώνουμε μια περίοδο υψηλής επίδοσης. Και ας ξεκινήσουμε βλέποντας τι εννοούμε με την υψηλή επίδοση. Εννοούμε το να φέρουμε τους εαυτούς μας να αποδώσουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που μπορούν. Το οποίο είναι κάτι που δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά μια μικρή βελτίωση της τάξης του 20% ή του 30% αυτού που κάνουμε σήμερα. Όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε δυνατότητα να αποδώσουμε σε ένα πανύψηλο επίπεδο. Και αυτό εξαρτάται τόσο από τα πράγματα που κάνουμε την ώρα που χρειάζεται να αποδώσουμε, όσο και από τις γενικότερες δομές και τα συστήματα που υποστηρίζουν τη ζωή μας και την επίδοσή μας. Εννοείται ότι αυτή η επίδοση μπορεί να είναι σε πάρα πολλά αντικείμενα, όχι μόνο στα επαγγελματικά, μπορεί να είναι στα αθλητικά, στις σχέσεις μας ή σε οτιδήποτε άλλο, γιατί οι αρχικές αξίες, οι βασικές αξίες που κρύβονται από πίσω είναι οι ίδιες. Το τι σημαίνει να αποδίδεις σε υψηλό επίπεδο.
Και γι' αυτό το λόγο θα συζητήσουμε κάποια concepts τα οποία χρειάζεται καταρχάς να αλλάξουν στον τρόπο που σκεφτόμαστε γύρω από αυτό. Το πρώτο είναι πως το να φτάσεις στην κορυφή απαιτεί πρακτικά την ίδια προσπάθεια με το να παραμείνεις μέτριος. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό να το δεχτούμε, να το αποδεχτούμε και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, διότι πρακτικά όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε πάνω στην εξέλιξή μας. Μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα, να αποκτήσουμε πολλή εμπειρία σε βάθος χρόνου, αλλά αν κάνουμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά, τότε αποκτούμε πολλή εμπειρία και καμία εξέλιξη.
Ναι.
Και δεν έχει νόημα. Τον ίδιο χρόνο λοιπόν, αν τον αφιερώσουμε με συνειδητή εξάσκηση, με το να κάνουμε τα πράγματα έξυπνα, με το να στοχεύουμε στα κατάλληλα πράγματα, μπορούμε να δούμε πάρα πολύ εξέλιξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, πολύ καλύτερα μάλιστα από όσα μπορούμε να φανταστούμε σήμερα για εμάς.
Ναι, πραγματικά. Και ξέρουμε ότι αυτή η έννοια μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργη. Πώς είναι δυνατόν το να κινηθείς προς την κορυφή, να θέλει την ίδια προσπάθεια με το να κινηθείς σε μέτριο επίπεδο? Αρχικά, ας δούμε τις ώρες που όλοι μας έχουμε διαθέσιμες. Όλοι μας έχουμε 24 ώρες. Αυτοί που κινούνται στην κορυφή, αυτοί που θέλουμε να φτάσουμε, και αυτοί που δεν το κάνουν, έχουν ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο, σίγουρα οι μεν κάνουν κάτι διαφορετικό από τους δε, για να φτάνουν σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει: ναι, μεν ο χρόνος είναι ο ίδιος, αλλά ο κόπος είναι διαφορετικός. Αλλά έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και είναι πολύ γνωστό ότι δεν φτάνει στην κορυφή με παραπάνω κόπο, αλλά δουλεύοντας έξυπνα, δουλεύοντας τα σωστά πράγματα και ταυτόχρονα βρίσκοντας τρόπους να πολλαπλασιάσεις την απόδοση που έχουν οι ώρες σου. Είτε να προσφέρεις περισσότερη αξία στον κόσμο και στον εαυτό σου, είτε να μπορείς να είσαι πολύ πιο παραγωγικός μέσα στον ίδιο χρόνο, κάνοντας, ας πούμε, deep work. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που αλλάζει για να παίξεις προς την κορυφή δεν είναι όντως η ποσότητα της προσπάθειας, αλλά είναι η συνειδητότητά της και οι παράμετροι της, αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε και πολλά από τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι κάτι που έχει πει ο Tim Ferriss, ότι το να παίξει την κορυφή όχι μόνο θέλει την ίδια προσπάθεια, αλλά μπορεί να είναι και πιο εύκολο γιατί ο ανταγωνισμός είναι λιγότερος. Και σκεφτώ αυτό με το πώς κινούμαστε οι περισσότεροι στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία σχολείο-πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό, δεν ξέρω τι άλλο, με τη λογική του να πάμε να πιάσουμε μια δουλειά. Πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, μια δουλειά γραφείου, η οποία θα αποδίδει ένα παρόμοιο μισθό, με παρόμοιες ανάγκες, απαιτήσεις, καριέρα κτλ. Και όλοι μπαίνουμε σε αυτό το σύστημα. Άρα ο ανταγωνισμός και ο κορεσμός σε αυτόν τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αν λοιπόν εμείς πάμε να δουλέψουμε κάπως διαφορετικά, κόντρα σε αυτό που είναι τόσο κοινότυπο, έχουμε περισσότερο χώρο να κινηθούμε. Και αν το κάνουμε σωστά, αυτός ο χώρος θα είναι η κορυφή.
Έτσι είναι. Και θέλω να δώσουμε μια εξίσωση, την εξίσωση της επιτυχίας, με την οποία μπορούμε να απλοποιήσουμε τώρα αυτό το μοντέλο και να δούμε πώς εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα και να στοχεύσουμε σε αυτό το high performance, σε αυτό το υψηλό επίπεδο επιδόσεων, που ξεφεύγει από το πώς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη ζωή και από αυτό το κοινωνικό στερεότυπο του πώς χρειάζεται να είναι μια ζωή η οποία είναι επιτυχημένη. Η εξίσωση της επιτυχίας έχει μερικές πολύ σημαντικές παραμέτρους. Καταρχάς, ξεκινάμε με την ενδυνάμει αξία μιας ιδέας. Προφανώς, όσο πιο καλή είναι μια ιδέα, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει για να πετύχει. Έτσι δεν είναι? Από την άλλη, όμως, δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια την ιδέα το αν θα πετύχουμε. Εκείνο που μπορεί να πολλαπλασιάσει τα αποτελέσματα ή να τα καταστρέψει αντίστοιχα, είναι η ικανότητα του ατόμου να εκτελέσει την εκάστοτε ιδέα. Αν οι ικανότητες, οι γνώσεις, οι δεξιότητές μου δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια άριστη, μια εξαιρετική εκτέλεση της ίδιας της ιδέας, τότε ακόμα και αν έχω την καλύτερη ιδέα του κόσμου, δυστυχώς δεν θα καταφέρω να φτάσω στα αποτελέσματα που θέλω. Από την άλλη, ακόμα και αν η ιδέα είναι μέτρια, όμως εγώ έχω την ικανότητα να την εκτελέσω άψογα, πιθανότατα με πολλές μέτριες ιδέες θα φτάσω σε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, αυτό το δεύτερο κομμάτι της εξίσωσης είναι και ο ίδιος ο πολλαπλασιαστής. Αν εγώ επενδύσω στο να καλλιεργώ διαρκώς τις δικές μου δεξιότητες, τις γνώσεις μου γύρω από αυτό με το οποίο ασχολούμαι, αν εστιάσω σε μένα, σε εκείνα τα πράγματα τα οποία μπορώ να κάνω διαρκώς καλύτερα, στο να γίνομαι διαρκώς η καλύτερη εκδοχή μου, αυτό θα λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής και μπορεί ακόμα και με μέτριες ιδέες να φτάσω σε πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Και γι' αυτό το λόγο το συζητάμε τώρα εδώ, διότι δεν έχει να κάνει με τις ίδιες τις ιδέες. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε τις πιο καταπληκτικές ιδέες και να μπορούμε έτσι να γινόμαστε πάρα πολύ καινοτόμοι και δημιουργικοί. Μπορούμε να πάρουμε μια μέτρια ιδέα, μια συνηθισμένη ιδέα ακόμα, και έχοντας καλλιεργήσει τις δεξιότητες και καλλιεργώντας διαρκώς όλο και παραπάνω τη δική μας απόδοση, να φτάνουμε σε όλο και καλύτερα αποτελέσματα και σε όλο και μεγαλύτερη επιτυχία.
Αρχικά, να προσθέσουμε σε αυτήν την εξίσωση και την αυτοπεποίθηση στις ικανότητές μας. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και μια τρίτη παράμετρο, ένα τρίτο πολλαπλασιαστή, που είναι το πόσο πιστεύουμε ότι έχουμε την ικανότητα να τα καταφέρουμε. Αν έχουμε την ικανότητα και δεν πιστεύουμε σε αυτή, πάλι θα είναι δύσκολο να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό στο παρελθόν και δεν είναι τόσο το θέμα μας σήμερα, οπότε δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Αυτό όμως θέλω να πω είναι ότι το high performance, όπως θα το συζητήσουμε σήμερα, έχει δύο επίπεδα. Το ένα είναι καθαρά η δεύτερη παράμετρο, η ικανότητά μας να υλοποιήσουμε μια ιδέα, ένα έργο, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε. Και όπου η ικανότητά μας, όχι μόνο η ικανότητά μας να το φέρουμε εις πέρας πιο γρήγορα, αλλά η ικανότητά μας να φέρουμε εις πέρας υψηλότερα πράγματα. Κυνηγώντας δηλαδή ένα επίπεδο επίδοσης, το οποίο θα μας φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Το δεύτερο τώρα επίπεδο του high performance είναι όταν αυτή την επίδοση θέλουμε να τη φέρουμε στον πραγματικό κόσμο. Όταν θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και εδώ έρχεται η συνολική εξίσωση, που λαμβάνει υπόψη και το τι κάνουμε και το πόσο σημαντικό είναι. Κάτι που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι είναι πολύ τρομακτικό ή μπορεί να γίνει πολύ τρομακτικό το να σκεφτόμαστε την πιθανή αξία αυτού που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κρυφτούμε πίσω από το ότι δεν έχω κάποια εντυπωσιακή ιδέα ή αυτό που κάνω δεν είναι και τόσο σημαντικό, άρα δεν μπορώ να πετύχω. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε να έχουμε πιθανή αξία. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, το να τα καταφέρεις και να προσφέρεις πραγματικά αξία δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να έχεις μια ιδέα σαν την Uber ή το Facebook. Αυτό που χρειάζεται είναι να πάρεις κάτι που ήδη υπάρχει, που μπορεί να φαίνεται ήδη κορεσμένο και να το κάνεις απλά καλύτερα σε κάποιο σημείο από ό,τι το κάνουν οι υπόλοιποι. Ακόμα και αν πάρεις κάτι πολύ κορεσμένο, όπως το εμπόριο τροφίμων, αυτό είναι αρκετό για να τα καταφέρεις. Άρα λοιπόν, μην τρελαίνεστε στο να βρω μια ιδέα που έχει μεγάλο potential. Οποιαδήποτε ιδέα, αν την κάνουμε κάπως καλύτερα από ό,τι την κάνουν οι περισσότεροι μέχρι σήμερα, μας δίνει αρκετό χώρο για να κινηθούμε και να τα καταφέρουμε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
Και αν όχι κάπως καλύτερα, τότε κάπως διαφορετικά, με τρόπο που ο κόσμος να θέλει, να ζητάει αυτό το αποτέλεσμα. Απαιτείται λοιπόν ένα επίπεδο μαεστρίας και ικανοτήτων, τα οποία προκύπτουν από τη δική μας επίδοση και απόδοση. Και αυτά είναι στη ζώνη ελέγχου μας. Είναι πράγματα τα οποία εξαρτώνται από εμάς. Το πώς θα εστιάσουμε, πού θα εστιάσουμε, τι είναι εκείνο που θα κάνουμε. Και φυσικά το να μαθαίνουμε διαρκώς και να βελτιωνόμαστε διαρκώς τις δεξιότητές μας είναι αναπόσπαστος παράγοντας. Διότι όσο περισσότερο γεμίζει βάση δεδομένων του μυαλού, τόσο περισσότερες ιδέες θα έχουμε και με τον καιρό θα γίνονται αυτές οι ιδέες ακόμα καλύτερες. Θα μπορούμε να βελτιώνουμε και τον τρόπο σκέψης μας τον ίδιο και τη δημιουργικότητά μας και φυσικά τις ικανότητές μας. Και όλα αυτά λειτουργούν συνεργιστικά.
Και κρατήστε στο μυαλό σας πόσο εντυπωσιακό είναι το δικό μας peak performance, η κορυφαία απόδοση, το τελικό επίπεδο του high performance, έτσι. Είναι εκπληκτικό. Είναι κάτι που δεν το είχαμε φανταστεί μέχρι σήμερα. Αν μέχρι σήμερα αποδίδαμε κατά μέσο όρο 12, στο υψηλότατό μας επίπεδο μπορούμε να αποδώσουμε 30. Mm-hmm. Το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μοιάζει σήμερα, όταν κυμαινόμαστε από το 10 μέχρι το 15. Και αυτό, μαζί με τα εκθετικά αποτελέσματα, το compounding effect που λέμε στα αγγλικά, μπορεί να μας οδηγήσει σε απίστευτα σημεία. Μιλήσαμε γι' αυτό παραπάνω στο προηγούμενο μας επεισόδιο που κάναμε για το flow. Όταν λοιπόν βιώσεις αυτό το επίπεδο επίδοσης, αρχίζουν και να προσδιορίζονται πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι σου, στη ζωή σου. Αρχικά, καταλαβαίνεις τι πάει να πει ότι δεν υπάρχει ταλέντο. Επεισόδιο 99. Από τα αγαπημένα μου. Καταλαβαίνεις το πώς πολύ περισσότερα πράγματα περνάνε από το χέρι σου και από τα πράγματα που κάνεις σήμερα από ότι οποιαδήποτε προκαθορισμένη κλίση ή ικανότητα που έχεις. Και αντίστοιχα, αλλάζει τελείως το τι είναι πιθανό στο κεφάλι σου, το τι μπορείς να πετύχεις, το τι θα μπορούσες να κάνεις και η εξίσωση της επιτυχίας που λέγαμε νωρίτερα, αλλάζει τελείως μορφή στο κεφάλι σου. Η εξίσωση παραμένει ίδια, απλά οι μεταβλητές αλλάζουν στο κεφάλι σου για πάντα.
Και η μεταβλητή της αυτοπεποίθησης που λέγαμε σχετίζεται με το ίδιο το potential. Αν πιστεύω ότι το potential μου είναι τέτοιο, που σε 2 χρόνια από τώρα θα φτάνω σε αποτελέσματα τα οποία τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ καν να φανταστώ. Αν αυτό το πιστεύω, μαζί με αυτό αυξάνεται και το ίδιο μου το growth mindset, η πίστη μου στο δικό μου potential, τις δικές μου δυνατότητες, και αυτό σε συνεργασία με τις υψηλές επιδόσεις που μπορεί να έχω τώρα και να βελτιώνω διαρκώς μέρα με τη μέρα, μπορεί να οδηγήσει σε εκθετική ανάπτυξη. Οι ίδιες οι επιδόσεις που μπορεί να έχουμε σχετίζονται με το σήμερα, με το τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, και το potential σχετίζεται με το αύριο, με το πού πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε. Είναι και τα δύο όμως εξίσου σημαντικά. Διότι αν δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος σκέψης, το ότι μπορώ να γίνομαι διαρκώς καλύτερη, το ότι έχω την ευελιξία, το να μπορώ να προσαρμοστώ πάρα πολύ γρήγορα σε συνθήκες και καταστάσεις, σε καινούργια δεδομένα, όλα αυτά μπορούν να ενισχύσουν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Και φυσικά να οδηγήσουν σε εκθετικά αποτελέσματα, τα οποία αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να τα φανταστώ, δεν μπορώ καν να τα διανοηθώ.
Είναι υπέροχο αυτό που λες, γιατί φωτίζει την πραγματικότητα της δυναμικής του potential, όπου όλοι μας έχουμε πρακτικά άπειρο potential, άπειρη δυναμική. Αλλά στην πραγματικότητα την περιορίζουμε μόνοι μας, με το τι πιστεύουμε για εμάς και τις δυνατότητές μας και το μέλλον μας. Πραγματικά μέρος αυτού του επεισοδίου είναι να σας πείσουμε να δοκιμάσετε να φτάσετε σε επίπεδο high performance και peak performance τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. Για μία περίοδο, έτσι, είναι αδύνατο να το κάνεις μόνο για μία ώρα. Για μία περίοδο. Γιατί είναι μια εμπειρία από την οποία δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Και όπως έχουμε πει, ένα μυαλό που έχει επεκταθεί από νέες εμπειρίες δεν μπορεί να γυρίσει ποτέ ξανά στις προηγούμενες του διαστάσεις.
Και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να σας πείσουμε είναι επειδή είναι πολύ εύκολο να μην το κάνει κανείς. Να μην προσπαθήσει να περάσει τα όρια του. Και αυτό συμβαίνει γιατί προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ήδη υπάρχουσα ταυτότητά μας ή να προφυλαχθούμε. Γιατί μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε ένα ρίσκο το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Όμως στην πραγματικότητα, αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε δεν θα μάθουμε και ποτέ τι θα μπορούσε να γίνει. Το χρωστάμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Και πρακτικά αυτό είναι και το σημείο στο οποίο όλοι σταματούν. Χρειάζεται να μάθουμε να αποδεχόμαστε το άβολο, να αποδεχόμαστε τον πόνο εισαγωγικά ή και κυριολεκτικά. Στον αθλητισμό, για παράδειγμα, να αποδεχόμαστε το ότι θα το βιώσουμε αυτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή που νιώθουμε άβολα, είναι και η ίδια η στιγμή στην οποία εξελισσόμαστε. Είναι η στιγμή που αλλάζει η ταυτότητά μας και γινόμαστε πλέον το άτομο που το κάνει, που κάνει τη δουλειά, που τα καταφέρνει. Και με το που αλλάξει αυτή η ταυτότητα, συνεχίζουμε και πάμε ένα level παραπάνω. Και όλο αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Αν σταματήσουμε όμως εκεί που αρχίσουμε και νιώθουμε άβολα, γιατί δεν θέλουμε να βγούμε από τη ζώνη άνεσης, τότε δεν θα μάθουμε και ποτέ ποιο είναι το πραγματικό potential.
Και οι πρακτικές δικαιολογίες είναι πολύ εύκολες. Υποχρεώσεις, δεσμεύσεις, οι λογαριασμοί που έχουμε να πληρώσουμε. Έχουμε τόσες δικαιολογίες για να πούμε ότι δεν έχουμε το χρόνο ή το χώρο ή την πολυτέλεια να κινηθούμε προς το high performance. Αλλά μόλις συνειδητοποιήσουμε τι χάνουμε, συνειδητοποιούμε ότι μας το χρωστάμε να το κάνουμε. Αν μη τι άλλο, αυτό που είπαμε να το ζήσουμε μία φορά, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Αν έχεις καταφέρει κάτι μεγάλο μία φορά στη ζωή σου, αν έχεις μια εμπειρία την οποία μπορείς να γυρνάς και να κοιτάς πίσω και να λες, αν κατάφερα αυτό, τότε τι άλλο μπορώ να κάνω. Ακριβώς αυτή η λογική είναι και σήμερα, σε αυτό που συζητάμε. Αν απέδωσα έτσι μια φορά, τότε πώς είναι δυνατόν να ανεχτώ να απαιδίδω στο δικό μου μέτριο στην καθημερινότητα. Θα συμβεί, έτσι, θα συμβεί. Εμείς οι ίδιοι τα λέμε, μην νομίζετε ότι συνεχώς κινούμαστε στο υψηλό επίπεδο. Πιο συχνά κινούμαστε στο μέτριο. Αλλά υπάρχει μια φλόγα συνέχεια που λέει, μπορώ κάτι παραπάνω. Θέλω κάτι παραπάνω. Τι θα κάνω για να φτάσω εκεί, τι αλλαγές θα κάνω. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε συνεχώς αυτόν τον κύκλο ότι υπάρχουν καλές και κακές εποχές στην παραγωγικότητα και στην επίδοσή μας.
Καλές ή πιο μέτριες, θα έλεγα, όχι κακές.
Ναι, εντάξει, αυτό που εννοούσα κακές κάποτε και αυτό που εννοώ κακές σήμερα δεν έχει καμία σχέση.
Ναι,
γιατί έχει αλλάξει ταυτότητα, όπως μόλις λέγαμε. Και θα γυρίσω πίσω αυτό που αρχικά λέγαμε για να συνδέσω όλες αυτές τις έννοιες, τις πιο γενικές που έχουμε πει στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι εύκολο να προσπεράσουμε τον περισσότερο ανταγωνισμό. Και εδώ γυρνάμε πάλι στο πώς θα μετατρέψουμε αυτή την υψηλή επίδοση σε αποτελέσματα, έτσι. Είναι εύκολο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες με εμάς. Κινούνται με fixed mindset στη ζωή τους. Πιθανότατα θα τα παρατήσουν πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμαστε. Και εμείς τι κάνουμε, αναλυνόμαστε συνεχώς στη σύγκριση με αυτούς που έχουν πάει κάποια βήματα παραπέρα και λέμε, α, δεν μπορώ να το προσπεράσω αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε να προσπεράσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό. Και μετά από αυτό το σημείο, μετά από το προσπεράσουμε, δεν υπάρχει και πολύς κορεσμός όντως. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αρχίζει και αδειάζει το πεδίο και μπορούμε να κινηθούμε πιο ελεύθερα, πιο υψηλά, πιο δυνατά. Και μετά οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αλλάζουν τελείως μορφή και είμαστε γενικά πιο χαρούμενοι, πιο αυτοολοκληρωμένοι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σταματάμε να προσπαθούμε και να εξελισσόμαστε.
Έτσι είναι. Και το θέμα είναι πως ακριβώς επειδή όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα, τις ίδιες εσωτερικές δυσκολίες, τους φόβους, είναι εξίσου απλό να κολλήσουμε, όπως οποιοδήποτε άλλος. Αν το αποδεχτούμε αυτό και το αναγνωρίσουμε και επιμείνουμε, τότε είναι σίγουρο το ότι θα δούμε διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Θα σπάσουμε το φράγμα δηλαδή και θα πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και το χειρότερο πράγμα στη μετριότητα δεν είναι το ίδιο το μέτριο το αποτέλεσμα, διότι το μέτριο το αποτέλεσμα είναι απλά feedback. Σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Το χειρότερο πράγμα εκεί είναι ο τρόπος σκέψης. Αν αυτός ο τρόπος σκέψης που οδήγησε στο μέτριο αποτέλεσμα διέπεται από παρέτηση και από fixed mindset, τότε θα επαναλαμβάνουμε διαρκώς τα ίδια μέτρια αποτελέσματα. Και ενώ θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάμε ένα level παραπάνω, δεν θα το κάνουμε. Και είναι αυτό που έλεγα πριν. Θα έχουμε πάρα πολλή εμπειρία στο ίδιο πράγμα όμως, που δεν θα μας έχει εξελίξει σε κανένα επίπεδο.
Και για να αποδομήσουμε ακόμα καλύτερα το τι σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να φτάσεις στην κορυφή. Πραγματικά το να φτάσεις στο top 5% αυτό που κάνεις είναι εύκολο, είναι ρεαλιστικά εύκολο με τον τρόπο που μόλις εξηγούσαμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα ξεκινήσεις να ασχολείσαι και 5 ώρες μετά θα είσαι εκεί. Δεν σημαίνει κυριολεκτικά πανεύκολο, χωρίς προσπάθεια. Σημαίνει όμως ότι δεν απαιτεί κάτι το διαφορετικό, κάτι το ιδιαίτερο. Χρειάζεται συνήθως απλά αλλαγές στο lifestyle μας. Στις συνήθειές μας, κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον μας, να αφιερώσουμε το χρόνο, εννοείται, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και θα συμβεί. Δεν είναι δύσκολο με την πραγματική έννοια του όρου. Και ίσως αυτό είναι καλύτερο από το να λέμε ότι είναι εύκολο. Γιατί εύκολο με την κυριολεκτική έννοια δεν είναι. Είναι όμως απλό και δεν είναι δύσκολο να φτάσουμε
μέχρι. Θα καταβάλουμε μια αλφα προσπάθεια, ό,τι και να γίνει. Το θέμα είναι τι προσπάθεια θα είναι αυτή και προς ποια κατεύθυνση.
Μετά, για να φτάσεις στο top 1%, να φτάσεις προς την κορυφή αυτό που κάνεις, εκεί πολλές φορές χρειάζεται θεμελιώδης αλλαγή στην ταυτότητά μας, στο τι κάνουμε, στο ποιοι είμαστε. Και θα μιλήσουμε και για αυτά σήμερα, γιατί αυτό είναι το high performance. Έτσι, πώς θα πας στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο. Να δώσω μόνο έναν ορισμό για το πρώτο επίπεδο, αυτό το κορυφαίο 5%. Ένας πολύ ωραίος ορισμός που έρχεται από τον Paul Graham είναι το να είσαι ramen profitable. Αρκετά κερδοφόρος ώστε να μπορείς να ζεις τρώγοντας ramen, το οποίο στις χώρες που τρώνε ramen είναι από τα πιο φθηνά φαγητά που μπορείς να τρως. Οπότε να το πούμε, να είσαι αρκετά κερδοφόρος ώστε να ζεις τρώγοντας σουλάκια.
Okay.
Για να φέρουμε στο δικό μας context. Το οποίο σημαίνει αυτό που κάνεις, αυτό που θέλεις να κυνηγήσεις και αυτό στο οποίο θέλεις να κάνεις performance σε υψηλό επίπεδο, να το φέρεις σε ένα σημείο στο οποίο να μπορείς να επιβιώσεις. Δεν έχει σημασία πόσο καλά, αλλά να μπορείς να δώσεις μετά σε αυτό το 100% του χρόνου και της ενέργειάς σου. Όταν το κάνεις αυτό, ξεκλειδώνεις μια πολύ βασική παράμετρο του high performance και ειδικά των υψηλών αποτελεσμάτων, που είναι το να μπορείς να δώσεις περισσότερο από το χρόνο σου. Τώρα, αν μιλάμε για το να κάνεις κάτι όπως να τρέχεις μια δικιά σου επιχείρηση, είναι πολύ ξεκάθαρο το τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να βγάζεις αρκετά χρήματα ώστε να μπορείς να επιβιώσεις και να επικεντρωθείς 100% στην επιχείρησή σου. Σε άλλες καταστάσεις, αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να το καταλάβουμε. Τι σημαίνει αν θέλω να κάνω perform σε υψηλό επίπεδο μέσα στη δουλειά που ήδη έχω ή στον αθλητισμό. Αυτό που σημαίνει είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις συνθήκες έτσι, ώστε να μπορείς να αφιερώνεις σε αυτό που σε νοιάζει όσο περισσότερο χρόνο μπορείς.
Και αυτό οδηγεί σε τελείως διαφορετικές επιδόσεις, οδηγεί στο να μπορείς να μπαίνεις σε flow, οδηγεί στο να αντλείς ακόμα μεγαλύτερη χαρά από αυτό που κάνεις, βλέποντας παράλληλα την ίδια τη βελτίωση και αντλώντας και χαρά από το ίδιο το αντικείμενο, από την ίδια τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό το να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Το να δημιουργήσουμε τον χώρο και τον χρόνο για εμάς, έτσι ώστε να αφοσιωθούμε σε εκείνο που πραγματικά είναι ουσιώδες για εμάς τους ίδιους.
Και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε το πώς ή μάλλον τη λίστα με τα πράγματα, και θα είναι αρκετά μεγάλη, που θέλουμε να ελέγξουμε, να βελτιώσουμε ή να βελτιστοποιήσουμε εν τέλει, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδώσουμε σε υψηλότατο επίπεδο. Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι να τα κρατήσεις όλα αυτά σαν μια λίστα γραπτός στο μυαλό σας, όπως θέλετε, και να βλέπετε συνεχώς σε ποιο κομμάτι έχει τη μεγαλύτερη αδυναμία και να το βελτιώνετε. Είναι πάρα πολλά για να βελτιωθούν ταυτόχρονα. Το θέμα όμως είναι ότι τα περισσότερα από αυτά είναι κομμάτια της ζωής μας, όπως συστήματα και συνήθειες, τα οποία με τον καιρό θα γίνουν μέρος της πραγματικότητάς μας και θα γίνουν τα θεμέλια για να προσπαθούμε συνεχώς για την υψηλή επίδοση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
Είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο το να είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε ως ερασιτέχνες. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ξεκινήσουμε κάτι ως ερασιτέχνες, διότι δεν θέλουμε να εκτεθούμε και αναβάλουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θυσιάζοντας πρακτικά τον χρόνο μας και το πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε στο βωμό της τελειομανίας. Το μέτρο που κάνεις όμως είναι πάντα καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις. Χρειάζεται να το αποδεχθούμε αυτό, να αποδεχτούμε ότι θα ξεκινήσουμε σαν ερασιτέχνες και ότι με τον καιρό η ποσότητα του έργου που θα αφιερώσουμε θα αρχίσει να μετατρέπεται σε ποιότητα. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα έχουμε ποτέ την ευκαιρία να βελτιωθούμε μέσα από το ίδιο το έργο.
Εσύ το λες πολύ γλυκά και ευγενικά. Ο τρόπος που εγώ το έχω σημειώσει είναι αποδέξου ότι στην αρχή θα είσαι χάλιας.
Ναι, ξέρετε ότι τόλμα. Εγώ πάντα προσπαθώ να τα πω πιο ευγενικά και ο Δημήτρης για κάποιο λόγο.
Και τόλμα όμως στην αρχή να είσαι έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο κλειδί, γιατί για να φτάσεις στην υψηλή επίδοση πρέπει να περάσεις από τα ενδιάμεσα στάδια. Όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ο μόνος τρόπος να φτάσουμε στη δικιά μας υψηλότατη, κορυφαία επίδοση είναι να περάσουμε από όλα τα ενδιάμεσα στάδια, να δούμε τι δεν δουλεύει, να πειραματιστούμε, να λάβουμε την ανατροφοδότηση από όλη αυτή τη διαδικασία, να βελτιώσουμε κομμάτι-κομμάτι και να φτάσουμε εν τέλει σε αυτό το σημείο. Αυτό ισχύει για όλα όσα θα πούμε σήμερα.
Και δυστυχώς αυτό είναι που πολλές φορές μας κρατάει πίσω. Όμως χωρίς αυτό, τελικά δεν θα καταλήξουμε να αναγνωρίσουμε το πραγματικό μας potential. Και η ποσότητα με τον καιρό μετατρέπεται πραγματικά σε ποιότητα. Αρκεί να δώσουμε στον εαυτό μας το χώρο και το χρόνο να αναπτυχθεί, να πάρει το feedback, να το αξιοποιήσει, να βελτιωθεί και να πηγαίνει κάθε φορά ένα βήμα παρακάτω.
Ας το πιάσουμε λοιπόν τώρα με κάποια δομή. Ας ξεκινήσουμε μιλώντας για τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την κορυφαία μας επίδοση την ώρα της επίδοσης. Την ώρα που κάνουμε τη δουλειά. Και όχι όλα τα θεμέλια που θέλουμε να χτίσουμε γύρω από αυτό. Τα πρώτα πράγματα λοιπόν είναι ο συνδυασμός της εστίασης και της ξεκούρασης. Από μόνο τους το καθένα είναι απίστευτα σημαντικά και σε συνδυασμό φέρνουν μαγικά αποτελέσματα. Αν δεν μπορούμε σε αυτό που κάνουμε να εστιάσουμε στο 100%, θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Στη συγκέντρωσή μας, με την έννοια να μην αποσπαστούμε, στην απομνημόνευσή μας, γιατί ο καλύτερος τρόπος να απομνημονεύσεις είναι να είσαι εστιασμένος, και στην ικανότητά μας να λύσουμε προβλήματα, αφού δεν θα δίνουμε όλη μας τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στο πρόβλημα το οποίο λύνουμε.
Και ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε το οτιδήποτε είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τα πάντα. Εάν λοιπόν δεν επενδύσουμε την σκέψη, την προσπάθεια και την ενέργεια να βάλουμε σε μια σειρά αυτά τα πράγματα, το πώς θα μπορούμε να είμαστε εστιασμένοι, το πώς θα μπούμε σε flow, το πώς θα ξεκουραζόμαστε κάθε φορά για να μπορέσουμε να αποδίδουμε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, τότε τίποτα δεν θα λειτουργήσει. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις ίδιες τις συνήθειές μας, με τη φροντίδα της ενέργειάς μας, με τους πυλώνες της ενέργειας να είναι στη θέση τους, ύπνος, διατροφή, άσκηση, διαχείριση άγχους, ψυχολογία μας δηλαδή. Χρειάζεται αυτά να είναι στη θέση τους. Χρειάζεται να υποστηρίζουμε τον εαυτό μας και το μυαλό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αποδώσουμε. Στο προηγούμενο αμέσως επεισόδιο συζητήσαμε πόσο σημαντικό είναι το recovery το ίδιο για να μπορούμε να μπούμε σε flow. Δίχως αυτή την διάβγεια, την πνευματική κατάσταση που μας επιτρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πώς θα μπορέσουμε να αποδώσουμε. Οπότε αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που χρειάζεται να έχει ληφθεί υπόψη πριν πάμε να κάνουμε το οτιδήποτε.
Γι' αυτό και είπαμε ότι ο συνδυασμός εστίασης και ξεκούρασης κάνει θαύματα. Έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο από τα πρώτα μας κιόλας για την εστιασμένη κατάσταση σκέψης και τη διάχυτη κατάσταση σκέψης, όπου εναλλάσσεις μεταξύ εστίασης και ξεκούρασης προκειμένου να μεγιστοποιήσεις και την ικανότητά σου να λύνεις προβλήματα και την απομνημόνευσή σου και την ενέργειά σου. Και μίλησες μάλιστα για όλους τους πυλώνες που έχουν να κάνουν με τη φυσική μας υπόσταση και τα επίπεδα ενέργειάς μας, τα οποία έχουν σημασία και στη στιγμή, δηλαδή να έχουμε κοιμηθεί καλά και να είμαστε στη ιδανική σωματική κατάσταση πριν πάμε να αποδώσουμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά και μακροπρόθεσμα. Αν γενικά δεν κοιμόμαστε καλά, ένα βράδυ καλού ύπνου δεν θα κάνει τη διαφορά για να αποδώσουμε σε υψηλό επίπεδο την επόμενη μέρα. Και για άλλη μια φορά, είναι εύκολο να μπούμε στην παγίδα, σας το λέει ένας άνθρωπος που ήταν χρόνια σε αυτή την παγίδα, του. Δεν θέλω να χάνω χρόνο στον ύπνο και θα κοιμάμαι λιγότερο για να έχω περισσότερο χρόνο μες στη μέρα μου. Αυτά που χάνεις είναι πολύ περισσότερα. Και χάνεις κυριολεκτικά εξυπνάδα όταν δεν κοιμάσαι καλά. Κυριολεκτικά.
Εξυπνάδα, χρόνο, αυτοπεποίθηση γιατί κάνεις περισσότερα λάθη και πρέπει να τα διορθώνεις. Είναι τόσο πολλά τα αρνητικά του να μην φροντίζουμε τους πυλώνες της ενέργειάς μας. Και καλή διαχείριση χρόνου, παιδιά, σημαίνει καλή διαχείριση ενέργειας. Από εκεί ξεκινάει. Όσο καταπληκτικό και αν είναι το to-do list μου και το time blocking που κάνω και το calendar και τα έχω βάλει όλα σε μια σειρά, αν εγώ δεν μπορώ να αποδώσω, τότε τίποτα από αυτά δεν θα γίνει σωστά.
Άρα λοιπόν έχουμε πει εστίαση, έχουμε πει επίπεδα ενέργειας, έχουμε πει ξεκούραση. Το προηγούμενο επεισόδιο το αφιερώσαμε στην κατάσταση του flow, στην κατάσταση της ροής, η οποία είναι κυριολεκτικά μια κατάσταση κορυφαίας απόδοσης. Πραγματικά συνδυάζονται πάρα πολύ καλά αυτά τα δύο θέματα, γιατί αν μπορέσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες που συζητήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο για να μπούμε σε flow, θα εκτοξεύσουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σε αυτό το χρόνο. Το ίδιο και όσα είχαμε πει στο επεισόδιο για το deep work. Του να παίρνουμε μέχρι και 3-4 ώρες τη μέρα που είναι ρεαλιστικό και να κάνουμε βαθιά εργασία, βαθιά μελέτη, βαθιά μάθηση ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε σε κάθε κομμάτι της ζωής μας, έτσι ώστε να παίρνουμε πολλαπλάσια αποτελέσματα από τον ίδιο χρόνο. Και το μαγικό, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, δεν είναι μόνο το πόσα αποτελέσματα παίρνουμε ανά ώρα, αλλά και το γεγονός ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι θα φτάναμε αλλιώς. Να πετύχουμε αποτελέσματα και να κατανοήσουμε έννοιες που αλλιώς δεν θα πετυχαίναμε ή δεν θα κατανοούσαμε. Και αυτό είναι το εθιστικό, κατά τη γνώμη μου.
Είναι εθιστικό και είναι και ωραίο όμως, γιατί βλέπεις την εξέλιξη, ειδικά αν έχεις και κάποιο σύστημα καταγραφής. Μπορείς να την παρατηρήσεις και μπορείς να είσαι και ακόμα πιο χαρούμενος και περήφανος για όσα κατάφερες. Και σε όλον αυτόν τον τρόπο ζωής που οδηγεί στο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη στιγμή, οδηγούν και οι ίδιες οι συνήθειές μας, που σχετίζονται άμεσα με τους πυλώνες της καλής ενέργειας που είπαμε, και όχι μόνο όμως. Συνήθειες που αφορούν τις ρουτίνες μας. Τι κάνω το πρωί, τι κάνω το βράδυ, πώς δημιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες για να μπω σε flow. Ποια πράγματα με βοηθούν έτσι ώστε να έχω high performance, να μπορώ να αποδίδω σε υψηλό επίπεδο. Ποια πράγματα είναι εκείνα τα οποία χρειάζεται να αλλάξω στη ζωή μου έτσι ώστε να ενισχύουν πρακτικά τον τρόπο ζωής που οδηγεί σε υψηλές επιδόσεις.
Και πάρα πολύ συγκεκριμένα, όσο είμαστε ακόμα γύρω από τη στιγμή της επίδοσης, είναι οι ρουτίνες που κάνουμε πριν την επίδοση. Pre-performance routines. Τα πράγματα που κάνουμε πριν να χρειαστεί να αποδώσουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο, στο κορυφαίο ίσως επίπεδο, είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικά από το τι κάνουμε κατά τη διάρκεια. Τα πιο απλά είναι να μπλοκάρουμε τους περισπασμούς, δηλαδή ρουτίνες που μας βοηθάνε να ελέγξουμε το περιβάλλον μας, ώστε να μας βοηθήσει να αποδώσουμε στο υψηλό επίπεδο. Έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό επεισόδιο για το priming, το να κάνουμε πράγματα πριν την επίδοση, ώστε να ενεργοποιούμε τον εαυτό μας στο μέγιστο επίπεδο. Επίσης, όπως είπαμε, άλλες ρουτίνες πριν την επίδοση. Να κλείσουμε τους περισπασμούς, να ασχοληθούμε με το σώμα μας και τη φυσιολογική μας κατάσταση, τη φυσιολογία μας. Να χοροπηδήσουμε λίγο, να χορέψουμε, να ανεβάσουμε την ενέργειά μας, να ξυπνήσουμε αν είμαστε σε λίγο πιο πεσμένη ενέργεια και ορμονική κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Ή αντίστοιχα ρουτίνες που μας βοηθούν να μπούμε σε flow, αναφορά στο προηγούμενο επεισόδιο. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι ρουτίνες πριν την επίδοση έχουν στόχο να αλλάξουν τη συναισθηματική μας κατάσταση. Να μας φέρουν σε μια διαφορετική συναισθηματική κατάσταση και ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό στη συνέχεια. Αν μέσα σε αυτές τις ρουτίνες φτιάξουμε και το περιβάλλον μας, ώστε να το υποστηρίζει αυτό, τότε κατευθείαν η επίδοσή μας θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο.
Και πάμε να δούμε τώρα και άλλα πράγματα που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές, που θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε τα αποτελέσματα της εξίσωσης που λέγαμε νωρίτερα. Μία από αυτές αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του podcast μας και του The Brain Hacking Academy γενικότερα. Είναι η ίδια η επένδυση στη μάθηση, η επένδυση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στο να βελτιωνόμαστε διαρκώς, στο να βρίσκουμε τρόπους να καλλιεργούμε δεξιότητες και να γινόμαστε κάθε μέρα η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας. Είναι πολύ σημαντικό το εξής ερώτημα. Αν δεν πάρουμε εμείς οι ίδιοι τα όνειρά μας στα σοβαρά, ποιος θα τα πάρει? Από αυτή την επένδυση λοιπόν, στις ίδιες μας τις ικανότητες και τις γνώσεις, φαίνεται και το πόσο σοβαρά αντιλαμβανόμαστε τα ίδια μας τα όνειρα και τον εαυτό μας. Κάνει ένα πολύ ισχυρό self-signaling. Όταν επενδύω στο να μαθαίνω διαρκώς, στο να κάνω πράγματα τα οποία είναι πιο δύσκολα από εκείνα που μπορώ. Πολύ σημαντικό στοιχείο στο να βελτιώνομαι διαρκώς και να μαθαίνω, έτσι. Και έχουμε πει ότι είναι μάθηση, πειραματισμός, δοκιμή δηλαδή, ανατροφοδότηση, μάθηση. Αυτός είναι ο κύκλος. Αν δεν εστιάσω σε αυτό λοιπόν, αν δεν πάρω εγώ τον εαυτό μου και τα όνειρά μου στα σοβαρά, δεν θα το κάνει κανένας. Η μάθηση είναι η πιο σημαντική επένδυση που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα.
Θα μπορούσαμε άνετα να ισχυριστούμε ότι είναι το πιο σημαντικό σημείο. Και η λέξη που χρησιμοποίησες, η φράση μάλλον που χρησιμοποίησες, ότι είναι πολλαπλασιαστής, εκφράζει τέλεια αυτό που θέλουμε να πούμε. Πολλαπλασιάζει με τρόπους που έχουμε εξηγήσει σε πάρα πολλά επεισόδια την επίδοση και την απόδοσή μας. Γιατί μπορεί να ακούμε το ίδιο πράγμα και να καταλαβαίνουμε 10.000 φορές περισσότερα πράγματα. Σκεφτείτε τι καταλαβαίνουμε περισσότεροι όταν ακούμε ένα και ένα κάνει δύο και τι καταλαβαίνει ένας μαθηματικός. Ούτε εγώ ξέρω τι καταλαβαίνει ένας μαθηματικός. Αλλά μου φάνηκε πολύ καλό παράδειγμα για τη διαφορά στα επίπεδα κατανόησης πάνω στο ίδιο θέμα. Έχουμε μιλήσει για τα νοητικά μοντέλα, τη μεταφερσιμότητα της γνώσης και όλα αυτά. Πέρα τώρα από το μαθησιακό και το γνωστικό, εδώ μπαίνει και όλο το συμπεριφορικό. Τι κάνουμε με τις συνήθειές μας και τις ρουτίνες μας που είπες νωρίτερα, πώς δομούμε το πρόγραμμά μας. Αφήνουμε χώρο και χρόνο για αυτά που είναι σημαντικά για εμάς. Σε τι δίνουμε τις προτεραιότητές μας, πώς χειριζόμαστε τους περισπασμούς, πώς χειριζόμαστε την ενέργειά μας, όπως τον ύπνο κτλ. Και όλα τα κομμάτια που μας φέρνουν να έχουμε τη βάση για να αποδώσουμε σε υψηλό επίπεδο. Στα πλαίσια των συνηθειών, πόσο μεγιστοποιούμε τις καλές συνήθειες, πόσο ελαχιστοποιούμε τις κακές. Χρησιμοποιούμε τις έννοιες των μήνυ συνηθειών και του self-signaling για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την αλλαγή στην ταυτότητά μας προς σωστή κατεύθυνση. Ελαχιστοποιούμε τις δύσκολες συνήθειες, τις κακές συνήθειες για να σταματήσουμε όλη την αρνητική στροφή στην ταυτότητά μας. Στα πλαίσια του προγράμματος, θέλουμε να έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να βγάζουμε έργο. Μας αρέσει περισσότερο το να έχουμε ένα πρόγραμμα τύπου manager που ανά μία ώρα αλλάζει το τι κάνουμε, αλλά με αυτόν τον τρόπο βαριόμαστε λιγότερο και αποδίδουμε περισσότερο. Όλα αυτά θέλουμε να τα σκεφτούμε. Είναι διαφορετικά για τον καθένα μας, αλλά αν δεν τα κάνουμε εμείς συνειδητά, θα αποτελέσουν τροχοπέδι παρά βοήθεια στο ταξίδι μας για την κορυφαία επίδοση.
Και είναι και αυτά κομμάτι της μάθησης. Διότι μαθαίνω σημαίνει πως μαθαίνω από τα λάθη μου, διδάσκομαι από τα λάθη μου, βλέπω τι δεν λειτουργήσε και πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα. Κάθε φορά, κάθε μέρα, αν μπορώ να αλλάζω ένα μικρό πραγματάκι, και αν όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται εκθετικά καλύτερα. Και μια πάρα πολύ ωραία φιλοσοφία γύρω από αυτό είναι το να αποφεύγουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος δύο φορές. Το να αποφεύγουμε να ξαναπέφτουμε στην ίδια παγίδα. Σκεφτείτε πόσο πιο γρήγορα θα εξελισσόμασταν αν είχαμε αυτό σαν βασικό τρόπο σκέψης και στάση ζωής και αναζητούσαμε διαρκώς το λάθος, και το βάζω συσσαγωγικά, διότι όπου λάθος σημαίνει απλά feedback, ανατροφοδότηση. Και αποφεύγαμε λοιπόν να κάνουμε το ίδιο πράγμα δύο φορές. Να πέσουμε στην ίδια παγίδα δύο φορές. Πόσο πιο γρήγορα θα άλλαζε η ζωή μας.
Και όλο αυτό που λες με οδηγεί σε μια πολύ σημαντική διευκρίνηση όσον αφορά την υψηλή επίδοση. Τη σκεφτόμαστε οι περισσότεροι, όταν τη σκεφτόμαστε, ως κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να αποδώσουμε σε υψηλό επίπεδο τώρα, αύριο, την επόμενη μια εβδομάδα, πάνω σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που έρχεται μόνο μέσα από τη συνέπεια. Μέσα από τη συνεχή βελτίωση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε όλα τα πειράματα που λέγαμε νωρίτερα. Αυτό που είπες, το κάθε μέρα με την ανατροφοδότηση, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και είπαμε νωρίτερα ότι το τι εννοούμε σήμερα, κακές περίοδοι, με το τι εννοούσαμε παλιά, δεν έχει καμία σχέση. Σήμερα για μένα μια κακή περίοδος είναι μια περίοδος στην οποία απλά συντηρώ αυτά που έχουμε ήδη δημιουργήσει και δουλεύω φυσιολογικά, χωρίς να δημιουργώ κάτι καινούργιο ή να αποδίδω περισσότερο από το απαιτούμενο κάθε μέρα. Παλιά για μένα κακή περίοδος ήταν το να παίζω 20 ώρες τη μέρα και να μην κάνω τίποτα για τη ζωή μου.
Δεν το συζητώ. Και αν σκεφτώ τι θα καταλάβαινε οι φίλοι του 2017 σε σχέση με αυτά που καταλαβαίνω εγώ σε ό,τι αφορά αυτά που κάνουμε τώρα, η σύγκριση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καν σύγκριση. Το επίπεδο αντίληψης έχει αλλάξει. Το πώς βλέπω τα πράγματα, το πώς κατανοώ τις έννοιες και τα concepts τα οποία μελετάμε τώρα και συζητάμε για αυτά τώρα, είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό όμως δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε συνέπεια, επιμονή και υπομονή. Και φυσικά, ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας, αν δεν μου άρεσε αυτό που κάνω. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται για να μπορούμε να αποδώσουμε σε τέτοια επίπεδα και να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, η ίδια η δουλειά να είναι και ο σκοπός. Η ίδια η απόδοση να μας δίνει τη χαρά, όχι το αποτέλεσμα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιμείνουμε, ούτε θα μπορούμε να μπούμε σε flow για να αποδίδουμε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα συνέχεια.
Και πόσο έντονα τονίζεις με αυτό ότι αυτό που κάνεις μετράει. Η υψηλή επίδοση δεν είναι είμαι εγώ ένα μηχάνημα και όπου και να με βάλεις να δουλέψω θα αποδώσω σε υψηλό επίπεδο. Το τι κάνουμε έχει σημασία. Πρώτα απ' όλα να μας αρέσει. Επίσης να πληρεί τις προϋποθέσεις για να φέρει στην επιφάνεια υψηλή επίδοση. Το να περνάμε αριθμούς στο Excel, δεν πάει να είμαστε οι καλύτεροι σε κάτι στον κόσμο, δεν πρόκειται να μας φέρει σε επίπεδο υψηλής επίδοσης. Είναι μια διαδικαστική δουλειά. Η υψηλή επίδοση θέλει δημιουργικότητα, θέλει πρόκληση, θέλει να βγούμε έξω από το comfort zone μας. Θέλει πάθος, θέλει αυτονομία, αριστεία, σκοπό, τους τρεις πυλώνες της εσωτερικής κινητοποίησης. Το τι κάνουμε μετράει. Και επίσης, το τι κάνουμε μετράει αν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Γιατί καλή υψηλή επίδοση, αλλά αν αποδίδουμε σε υψηλό επίπεδο σε κάτι που δεν έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο, δεν θα δούμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, αν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, αυτά συνδυάζονται για να δούμε και το σύνολο της εξίσωσης που είπαμε νωρίτερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η υψηλή επίδοση από μόνη της δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και θα μιλήσω για μένα που το να αποδίδω σε υψηλό επίπεδο, ακόμα και σε πράγματα που δεν έχουν σημασία, είναι μεγάλη κινητήριος δύναμη για μένα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να πρέπει να ασχοληθώ με το podcast, ας πούμε, και το Brain Hacking Academy γενικότερα. Αν όμως, επειδή γίνομαι αναβλητικός, αποδίδω υψηλά στον προγραμματισμό, που δεν τον χρειάζομαι πουθενά αυτή τη στιγμή, και πάλι αυτό έχει μεγάλη αξία για μένα. Γιατί με κάνει να νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Ησυχάζει αυτό που λέγαμε στην εισαγωγή, την εσωτερική φωνούλα που με κρίνει, γιατί αποδεικνύει στον εαυτό μου ότι κοίτα να δεις, μπορείς να κάνεις αυτά τα υπέροχα πράγματα, άρα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και αυτό μετά περνάει και κάνει καλύτερα και πολλαπλασιάζει και τα άλλα κομμάτια. Άρα λοιπόν, μερικές φορές και η υψηλή επίδοση μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός και δεν είναι κακό αυτό.
Όχι, αντιθέτως, είναι πάρα πολύ καλό. Σκέψου μόνο την ντοπαμίνη που εκρίνεται όταν αποδίδω σε υψηλό επίπεδο και χαίρομαι γι' αυτό. Το απολαμβάνω. Απολαμβάνω τη διαδικασία γιατί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο του Flow, σε εκείνη την κατάσταση εκρίνονται πολλές ορμόνες, ένα κοκτέιλ ορμονών, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Και αυτό από μόνο του είναι μια εξαιρετική ανταμοιβή για να θέλει κανείς να μπαίνει διαρκώς σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό φυσικά ενισχύει κάθε φορά και τον τρόπο σκέψης που λέει ότι το potential είναι άπειρο. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Και αυτό μας βοηθάει να σπάμε και τα μοτίβα και τους κανόνες που έχουν θέσει άλλοι, πράγμα το οποίο επίσης είναι απαραίτητο αν θέλουμε να γίνουμε high performers. Το να σπάς τα μοτίβα, να σπάς τους κανόνες. Η πρώτη φορά που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο sprint, πριν από κάποιες δεκαετίες, ήταν εκείνη που έδωσε το παράδειγμα και μετά, μέσα στην προσεχή πενταετία, ξαναέσπασε το ίδιο ρεκόρ ξανά και ξανά και ξανά.
Πραγματικά.
Γιατί απλά οι άνθρωποι είπαν ότι «Α, γίνεται». Το θέμα είναι λοιπόν να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό, να σπάμε τα μοτίβα, να μην προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες που έχουν θέσει άλλοι.
Λατρεύω αυτό που είπες με το ρεκόρ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ. Για πόσα χρόνια οι άνθρωποι πιστεύανε ότι δεν μπορούσαμε να τρέξουμε τα 100 μέτρα σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Το παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη στιγμή είναι 9,60 κάτι και συνεχώς οι αθλητές τρέχουν κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Και όπως λες, όταν το σπάσε ο πρώτος, ξαφνικά άρχισαν πολλοί να το σπάνε. Γιατί ένας αόρατος στίχος στο μυαλό πολλών ξαφνικά έσπασε. Και πόσους τέτοιους αόρατους στίχους βάζουμε συνεχώς στον εαυτό μας. Και αυτό είναι για μένα το πιο απροσδόκητο κομμάτι της υψηλής επίδοσης και σίγουρα αυτό που επέτρεψε σε μένα τον ίδιο να φτάσω σε επίπεδα υψηλής επίδοσης περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το οποίο είναι η αμφισβήτηση των κανόνων. Αν είναι δημοφιλές, κατά πάσα πιθανότητα είναι λάθος. Θέλω να το βάλουμε αυτό στο κεφάλι μας. Αν το πιστεύουν οι περισσότεροι, αν το λένε σαν κοινή αλήθεια, κατά πάσα πιθανότητα είναι λάθος. Κάποια πολύ απλά παραδείγματα, έτσι. Το ότι για να μάθεις μια ξένη γλώσσα χρειάζονται 5 χρόνια. Σε καμία περίπτωση. Αποδεδειγμένο ξανά και ξανά ότι 6 μήνες είναι υπεραρκετοί για να μιλάς τη γλώσσα με άνεση. Έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο για το πώς το κλασικό μοντέλο του να πας για ένα πτυχίο ίσως δεν είναι το καλύτερο και το πώς διαφορετικά μπορείς να προσεγγίσεις τη ζωή σου. Επίσης, πόσο λάθος έχουμε οι περισσότεροι την έβρεση εργασίας στο μυαλό μας. Στέλνω ένα βιογραφικό, περιμένω να με φωνάξουν, να κάνω μια συνέντευξη. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να προσπεράσουμε τα αρχικά στάδια, αυτούς που φυλάνε την πύλη. Έτσι, αυτούς που είναι εκεί με σκοπό να μας εμποδίσουν, να εμποδίσουν τους περισσότερους να μπουν μέσα. Και όταν μιλάμε για την αμφισβήτηση των κανόνων, δεν το εννοούμε με κάποιον επαναστατικό τρόπο ή υπεράνθρωπο τρόπο που είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε κάτι, εκτός αν πάμε για παγκόσμιο ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό που εννοούμε είναι ότι η κοινή γνώμη έχει χτίσει κάποιους κανόνες, οι οποίοι πολλές φορές είναι λάθος ή σίγουρα είναι ελλιπείς. Όταν εμείς λοιπόν δούμε τι είναι πιθανό και αρχίσουμε να λέμε ότι μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα, μήπως μπορώ να βρω δουλειά με διαφορετικό τρόπο ή πιο εύκολο τρόπο από ό,τι περίμενα, ή μπορώ να μάθω πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμουν, ή υπάρχουν επίπεδα επίδοσης τα οποία ξεπερνάνε τη φαντασία μου μέχρι σήμερα, τότε και μόνο τότε αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
Αυτό προϋποθέτει την αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Το επεισόδιο για τις πρώτες αρχές μπορεί να βοηθήσει εδώ. Γιατί μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στις πρώτες αρχές που διέπουν κάποιο πράγμα με το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε και να δούμε, ωραία, ποια είναι τα βασικά δομικά του συστατικά. Σε τι χρειάζεται να επενδύσω, να εστιάσω. Μπορούν να μας βοηθήσουν τρελές ερωτήσεις. Τα νοητικά πειράματα με παραμέτρους που φαντάζουν τοπικές. Γιατί θα βάλουν το μυαλό μας σε μια κατάσταση του να σκεφτεί διαφορετικά, να σκεφτεί έξω από το κουτί ή να μην σκεφτεί καν ότι υπάρχει κουτί. Να βρούμε λύσεις δηλαδή που δεν θα σκεφτόμασταν διαφορετικά, επειδή θα κάνουμε διαφορετικές ερωτήσεις. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Η ίδια η επιστήμη είναι φτιαγμένη για να αναιρεί διαρκώς τον εαυτό της. Εξελίσσεται, αποκτούμε καλύτερη τεχνολογία, μπορούμε να παρατηρήσουμε και να κάνουμε καλύτερα πειράματα και με αυτόν τον τρόπο να αναιρέσουμε κανόνες και παραδοχές που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, χρειάζεται να μάθουμε να σπάμε τα patterns που έχουμε κι εμείς μέσα στο ίδιο μας το μυαλό.
Ακριβώς. Και αν θέλουμε να φτάσουμε στην κορυφή, όχι στην κορυφή του ανταγωνισμού, αλλά στην κορυφή των δικών μας δυνατοτήτων, θέλουμε να δομήσουμε όλη μας τη ζωή, ώστε να βελτιστοποιήσει την επίδοσή μας. Σε οποιονδήποτε τομέα, δουλειά, σχέσεις, σώμα, υγεία, στα πάντα. Πιθανότατα μας έχετε ακούσει να μιλάμε για το παράδειγμα της Βρετανικής ομάδας σκοπηλασίας και την ερώτηση «Θα κάνει τη βάρκα να πηγαίνει πιο γρήγορα?», την οποία τη ρωτούσαν στον εαυτό τους για κάθε ένα κομμάτι. «Είμαι έτοιμος να φάω ένα τσίσμπεργκερ. Θα κάνει το σκάφος να πηγαίνει πιο γρήγορα?» «Όχι, άρα δεν τρώω το τσίσμπεργκερ». «Είμαι έτοιμος χωρίς λόγο να βγω για περπάτημα για μερικά χιλιόμετρα γιατί έχω όρεξη?» «Θα κάνει τη βάρκα το σκάφος να πηγαίνει πιο γρήγορα?» «Ναι, άρα το κάνω». Τώρα, στη δικιά μας περίπτωση, εκτός αν θέλουμε να γίνουμε κορυφαίοι σε κάτι όπως άθλημα, επάγγελμα, σκάκι, δεν ξέρω εγώ τι, τότε μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Αλλά αν απλά θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε τη ζωή μας, τότε το σκάφος είναι η ζωή μας. Mm-hmm. Και η ερώτηση είναι, αυτό θα κάνει τη ζωή μου να πηγαίνει πιο γρήγορα, να πηγαίνει καλύτερα, να πηγαίνει προς τα εκεί που θέλω εγώ να πάει? Και όσο πιο πολύ το κάνουμε αυτό, τόσο πιο πολύ θα έχουμε χτίσει τις βάσεις, τις συνθήκες για να αποδίδουμε στο κορυφαίο μας επίπεδο.
Και εκεί καλούμαστε να πάρουμε και μερικές πολύ σημαντικές αποφάσεις, έτσι. Διότι το να κάνω απλά οτιδήποτε καλύτερα, να προσπαθώ να έχω υψηλές επιδόσεις στο οτιδήποτε, δεν έχει και πολύ νόημα. Χρειάζεται να εντοπίσουμε τα πράγματα που είναι πραγματικά ουσιώδη, πού χρειάζεται να επενδύσω και κυρίως τι να αφήσω πίσω. Αυτό είναι η πιο δύσκολη απόφαση. Και αυτό το συζητήσαμε και στο επεισόδιο που μιλήσαμε για το πώς να απλοποιήσουμε τη ζωή μας και το πώς να πετύχεις περισσότερα κάνοντας λιγότερα. Ποια είναι τα πραγματικά ουσιώδη? Και αυτά είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα αποφασίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας πει πού να εστιάσουμε και πού όχι. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ σοβαρή ενδοσκόπηση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο όπου θα εστιάζουμε σε εκείνα τα απολύτως ουσιώδη, τα οποία όντως θα κάνουν και τη ζωή μας να πάνε στο επόμενο επίπεδο.
Ακριβώς. Η πρώτη μας απόφαση όμως, στα πλαίσια και του σημερινού επεισοδίου, είναι να τολμήσουμε να πάμε για την κορυφαία μας επίδοση. Γιατί μας το χρωστάμε να το ζήσουμε τουλάχιστον για μία περίοδο στη ζωή μας και σας εγγυόμαστε ότι αν το ζήσετε μία φορά, θα είναι τόσο εθιστικό που θα το θέλετε ξανά και ξανά και ξανά. Και όχι με την κακή έννοια εθιστικό, έτσι?
Ναι, εννοείται.
Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λες και εσύ?
Και εγώ έτσι νομίζω, γιατί έχει περάσει και η ώρα.
Λοιπόν, όπως πάντα, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, / journal. journal.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, διότι έτσι βοηθάτε και το podcast να ανέβει, αλλά και τους brain hackers στον κόσμο να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Και για τον ίδιο λόγο, κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.